Vi er altså inne i Lukas 13, og det vi stoppet om og stoppet litt opp for sist var jo at hvor viktig det er for oss å kjempe for å komme inn gjennom den trange dør. For jeg sier det, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Og så står det, fra øst og fra vest og fra nord og sør skal menneskene komme for å sitte til bords i Guds rike. Det forteller oss at vi er alle innbytt til å være med i Guds himmel. La oss lese litt ifra vers 31 til og med 33. Nettopp da kom noen fariser og sa til ham, «Du må komme deg bort herfra, for Herodes akter å drepe deg.» Men han svarte, «Gå og si til den reven, i dag og i morgen driver jeg ut onde ånder og helbreder syke, og den tredje dagen er jeg ved målet. Men i dag og i morgen, og enda en dag, må jeg være underveis, for det er ikke rett at en profet mister liv andre steder enn i Jerusalem.» I denne advarselen fra fariserene, hva skjer her da? Jo, at Jesus betegner Herodes som en rev. Det er også i våre sammenheng et uttrykk for mennesker som tenker kynisk og kløktig for bare egen vinnings skyld. De er villige til å gjøre hva som helst, bare de kan vinne på det. Om du ønsker å lese litt mer om dette, så kan du se om det i Høysangen i kapittel 2, vers 15. Herren gir oss her i en forkledd form sitt program for forsoningen og for oppstandelsen. Jesus gråter over Jerusalem. Skal vi se hva det står i dette kapitlet om dette i vers 34 og 35? Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hel og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingen under sine vinger? Men dere vil ikke. Så hør, huset deres blir forlatt. Jeg sier dere, dere skal ikke se meg før den dagen dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hva er det vi stanser opp for her? Jo, han uttrykker sin kjærlighet og sin omsorg for Jerusalem, den by han nå skulle dø i. Han forkynner også dom over den store kongens by, som det står om i Matteus 5, 35. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeten i hel og steiner dem som blir sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn? Og så står det også at han sier at han vil komme igjen. Han gjør det klart at han kommer igjen. Og når han kommer igjen neste gang, da vil det være en triumferende ankomst. Vi skal nå gå over i kapittel 14, hvor vi får møte Jesus i et middagsselskap hos en fariser. Vi hører også lignelsen om de uhøflige gjestene. Lignelsen om det store gjestebud. Også lignelsen om å bygge et tårn. Vi får også stoppe opp for lignelsen om en konge som drar i krig, og lignelsen om saltet som mister sin kraft. Lukas er vel den eneste som gjengir en fargerik beretning om Jesus i selskap hjemme hos en av de fremstående farisere, og om hvordan han gir verten og gjesten en leksjon i hvordan de skal oppføre seg, og om de uhøflige gjestene. Det er også to andre lignelser i dette kapitlet som du ikke finner i noen av de andre evangeliene. Han som bygger et tårn, og om en konge som forbereder seg til krig. Og begge disse to, lignelsen det angår disippelforholdet, og så avslutter han dette kapitlet med lignelsen om saltet som mister sin kraft. Nå skal vi da være sammen med Jesus til middag hos en fariser. Her er altså Jesus i selskap igjen, og denne gangen kommer vi til å få det litt morsomt. Det er kanskje litt rart å si det slik da, men det er nå en gang sånn. En gang var Jesus gjest hos en rådsherre som var fariser. Det var sabbat, og alle holdt øye med han. Jeg må bekjenne at hvis en fariser hadde bedt meg til middag i den hensikt å spionere på meg, så ville jeg ha takket nei. Nei takk, det ønsker jeg ikke. Fariseren, han så etter noe som kunne avsløre Herren. Første vers i dette kapitlet, det beskriver atmosfæren, tonen og den ladede spenningen i situasjonen. Det var som preludiet før måltidet som var bygget opp rundt denne spenningen. Da kom der til ham en som hadde vattersått, slik står det i vers 2 her i det 14. kapitlet. Det var altså lagt en felle for å fange Herren. Og det er vel trolig at denne mannen bevisst var plantet i dette selskapet for å få Herren til å bryte sabbatsreglene ved å helbrede ham. Men nå skal vi legge merke til hva han gjorde. Herren stilte et spørsmål først til de som var der, og så var de redde for å svare han. I vers 3 og 4 så står det da slik, «Og Jesus spurte de lovkyndige og fariserene, er det tillatt å helbrede på sabbaten eller ikke? Men de tidde. Da tok han mannen, helbredet ham og lot ham gå, og han sa til dem, «Dersom en av dere har en sønn eller en okse som faller i brønnen, vil han ikke da straks strekke han opp, selv om det er sabbat?» Hvis dere har en okse eller et esel som var i vanskeligheter, så ville de ha reddet det. Med andre ord, hvis noen av disse lømlene hadde punktert på sabbaten, så ville de sikkert ha reparert dette, og de kjente Herren til. Og årsaken til at de nå lapper sammen denne karen her, er at han er i vanskeligheter. I vers 6 står det da slik, de kunne ikke svare på noe av dette. Denne hendelsen skapte en svært spent situasjon, og det var vel litt underlig atmosfære rundt dette middagsbordet. Så skal vi se hvordan det er med lignelsen om de uhøflige gjestene. I vers 7 står det. Da han la merke til hvordan gjestene valgte seg ut de øverste plassene ved bordet, sa han til dem i en lignelse. Og denne lignelsen skal vi komme litt tilbake til, men denne situasjonen, den er mettet av spenning. Ved den tid så hadde de ikke det som brukes av og til nå, da bordkort. Bordkortet på, og bruken av dette var sikkert oppfunnet av en eller annen vertinne som ønsket å beskytte møblene sine. Uten bordkort så var dette en selsom kamp om å skaffe seg de beste plassene. Ved denne tid var det fire plasser som var sentralt ved et bord. Og når kokken sa suppen er servert, så sprang alle til bords. På den tid brukte man puter og ikke stoler så gjestene lå ved bordet. Og det var tre plasser som var lagt til rette ved hver bordside. Den midteste av disse, på hver side, var det noen spesielle gjester som det var veldig prestisjelagt å få sitte. Og det er forståelig at disse gamle fariseerne ikke kunne bevege seg så hurtig som de yngre kolleger. Og når kokken da sa suppen er servert, så var de eldre fariseerne så nær bordet som mulig, så de lett kunne få de midterste setene ved en av bordets fire sider. En av de yngre fariseerne kom litt før den gamle, så denne snudde seg på hælen og forsøkte å rekke en annen av hedersplassene. Igjen var han for sen og tok peiling på et nytt æresete. Heldigvis klarte han nummer 11. Han var på den nederste hedersplassen, men likevel, det var det noe bedre enn ingenting. Kan du forestille deg hvordan det var å være til stede i en slik situasjon hvor alle løp rundt for å skaffe seg den beste plassen. Og nå vil Herren sette disse karene litt grann på plass. Skal vi se hva han sier selv i Lukas 14,8-10. Når du blir bedt i selskap, så sett deg ikke øverst ved bordet, for kanskje det er innbudt en som er gjevere enn du, slik at verten som innbyr dere begge kommer og sier til deg, gi plass for denne gjesten. Da vil du med skam måtte gå og sette deg nederst. Nei, når du er buden et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, så verten kan komme og si til deg, venn, sett deg høyere opp, da blir du hedret av alle gjestenes påsyn. Herren Jesus sa altså, når du blir innbudt til middag, så stim ikke frem til hedersplassen. Verten kan ha egentlig noen andre i tankene for disse plassene enn deg, så måtte han si til deg, flytt deg bare en plass til side, slik at en av mine spesielle gjester kan få sitte her, der du sitter. For å bekle den minst ærerike plassen, så er det bare til å flytte seg en plass til side, men det er pinlig. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Guds nåde og fred være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Lukas 14 i det 8. til 10. verset der, og vi er til stede når Jesus var innbudt i selskap og hvordan det var om å gjøre for hedersplassene. Og så stoppet vi litt grann om at det var pinlig å måtte bli flyttet og forflyttet på seg. Når du blir innbudt til middag, så ta alltid en av de plassene som det ikke er knyttet noen spesiell heder til. Og det er jo ganske lett å få tak i en av disse plassene, for som regel er det ingen som vil ha dem. Når så verten kommer inn og ser deg sitte der du sitter, så vil han si, du bør ha en hedersplass, her er en. Og så er det noen andre som må flytte på seg. Dette er en god oppførsel og akkurat det motsatte av det denne gruppen av de såkalte fremstående borgere viste. Herren trekker frem noe vesentlig i denne hendelsen. Det er viktig å ha dette med oss. La oss se i vers 11 her i det 14. kapitlet. For den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Dette er viktig for oss alle sammen. Du har vel dette i dine tanker selv? Og når Jesus har tatt dette frem, så gir han og verten en liten korreks. La oss se hva det står i versene 12-14. Han sa også et ord til den som hadde innbudt ham. Når du skal ha gjester, enten til middag eller kvelds, skal du ikke be venner og brødre og slektninger og rike naboer, for de kommer til å be deg igjen. Og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og vannføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få igjen for det når de rettferdige oppstår. Her er vi altså vitne til at Herren gir oss et annet stort prinsipp. Vi er mange som har det omtrent på samme måten, omgangskretsen, som vi har. Vi inviterer de samme gjestene hver gang til våre hjem. Og slik går det år etter år. Og en slags gi og gi igjen situasjon. Herren har ikke så mye godt å si om en slik praksis. Det er ikke noe galt i å ha kontakt med folk som du er på bølgelengde med fra tid til annen, men har du noensinne tenkt på å gå til en som kanskje har det vanskelig, og det er anstrengt å invitere for å ha de i ditt eget hjem? De kan jo ikke gjengjelde deg heller. De har ingen mulighet til å invitere deg hjem til middag neste uke. Pass på at ikke å overse at situasjonen der du er giveren, at du ikke begunstiger den som kan betale deg igjen. Det er viktige sider dette, men du og du hvor vanskelig det er. Så har vi lignelsen om det store gjestebudet som kommer. Kan du tenke deg den anstrengte atmosfæren som bredte seg rundt selskapsbordet som vi nylig har vært vitne til? Det begynte med at Herren helbredet en mann som var vansått, og utfordret dermed et mishag blant de andre. Deretter så han gjestene rett inn i øynene og anklaget dem for å være en stor gruppe grobianer. Så tar han verten for seg. Ja, hvordan tror du det var i dette selskapet? Atmosfæren var vel ikke slik at det var så avslappende og vennlig. Ingen sa et ord. En av gjestene som hørte dette sa til ham, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Dette er uten tvil en av de mest platte fromhetshenvendinger som noen menneske noensinne har avlevert. I denne pinlige tausheten som oppstod etter at Jesus hadde sagt dette, da var det ingen som torde å motsi han. Men det var en gammel ringrev som uttalte, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Har du av og til tenkt deg tanken, det hadde vært litt interessant å være til stede der i dette selskapet? Hvis du hadde vært der, så ville du kanskje også ha spurt denne som kom med dette utsagnet om å salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Hva mener du med det? Du kunne jo ha stilt det spørsmålet. Jeg tviler på at han kunne ha fortalt meg hva han egentlig mente. I det minste har jeg aldri funnet en bibelfortolker som har kunnet gi meg en rimelig forklaring. Hans uttalelse var ikke noe annet enn en from klisjé, og de finnes det mange av. Kanskje også i de mest bibeltroende miljøer. Det sliter på å oppleve slik til stadighet, og det blokkerer veien inn til de kristne miljøene. Det har vi kjennskap til alle sammen, og det vet du, og det vet jeg. Og det hadde ikke skadet om vi, noen hver av oss, det hadde vært litt annerledes i vår bruk av både ord og gjerninger og handlinger. Vi burde kanskje hatt en liten opprydning i ordbruk, og kanskje en opprydning i de religiøse klisjéer som vi ofte bruker. Herren lot ikke denne plapperen komme unna. Han vendte seg til ham, og jeg har en følelse av at mesteren øynene gnistret litt da han talte til ham. Jesus sa, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av sted for å si til de innbytte, «Kom, nå er alt ferdig.» Lukas 14, 16, 17. Det var vanlig å sende ut innbydelse til slike selskaper i lang tid i forveien. Men da man nærmet seg den store dagen, ble det sendt ut en ny personlig innbydelse. Gud har utsendt en innbydelse. Hva vil mennesket gjøre med den tro? Guds innbydelse gjelder frelse. Du kan ikke kjøpe deg plass ved festbordet. Du kan ikke albue deg frem. Til dette selskapet som du er innbudt til, kommer du utelukkende ved Guds nåde. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. Slik står det i Efeserbrevet 2:8-9. Du kommer inn til dette gjestebudet ved å ta imot det som en gave. Det eneste som vil utelukke noen av oss fra himmelen er å avslå innbydelsen. Den Herre Jesus sa, «Du sier salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Det er fromt tøv. Nå skal jeg fortelle deg hva mennesket gjør med Guds innbydelse. Vers 18. Men de begynte å unnskylde seg den ene etter den andre. En sa, jeg har kjøpt et jordstykke og må ut og se på det. Vær så vennlig og ha meg unnskyldt. Dette er ingen unnskyldning, det er et alibi. Noen har sagt at alibi er en løgn puttet inn i unnskyldningens pølseskinn. Ingen av dem som var innbudt sa, jeg vil ikke komme til gjestebudet. Du eller de produserte bare en unnskyldning for å dekke over det faktum at de ønsket ikke å komme. Den første som ga sin unnskyldning var enten en løgner eller en dåre. Kan du tenke noe så dumt som å kjøpe en eiendom uten først å ha sett på den? Vers 19 så står det slik. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig og ha meg unnskyldt. Den første lot eiendommen gjorde slik at eiendommen holdt han borte. Den andre, hva var det med han da? Jo, da var det forretningene som holdt han borte. Og igjen må jeg også få si at den andre mannen, enten må han være en løgner, eller så er han en dåre. Hvordan kunne denne mannen pløye på kvelden? Ved denne tid hadde de ingen lyskastere som kunne hjelpe dem. Denne mannen kokte sammen en unnskyldning. Jeg må skaffe meg et levebrød. Ja, det hører du vel ofte. Mennesker er så opptatt med sitt levebrød at de ikke har tid for det levende brød. De har ikke tid for Guds tilbud. En dag dør du, og da vil forretningene dine fortsette akkurat like godt som om du ikke var der. I vers 20 så står det slik, og en tredje sa, jeg har nettopp giftet meg, så jeg kan ikke komme. Det fantes en lov i Israel som gjorde det mulig for en mann å ikke dra i krig hvis han var nygift. Denne mann hadde den svakeste unnskyldningen av alle. Hvorfor tok han ikke kona si med seg og kom til gjestebudet? Hans naturlige følelse av omsorg holdt han borte fra gjestebudet. Hvor mange ganger hører vi ikke det blitt sagt, jeg kan ikke dra til kirke på søndagen før det er den egentlige dagen som jeg har, og som jeg må bruke sammen med familien min. Dette er en unnskyldning som er farlig for mange som lever også i dag. Jeg kan ikke dra i kirke på søndagen, for det er den eneste dagen som jeg har sammen med mine. La dette være de siste ordene som vi har for oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.